მივიწყებული გადაცემები.
მივიწყებულ გადაცემებს იხსენებენ ავტორი ლია ძიძიგური და ხმის რეჟისორი გიორგი გაჩეჩილაძე.
მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვიხსენებ, როგორ შევხვდი ბატონ გოგე ანთელავას, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს, 2008 წლის გაზაფხულზე. რატომ ვიხსენებ მივიწყებულ გადაცემებს? იმ ადამიანების გახსენება მინდა, ვისთანაც მაშინ საუბრობდი, იმის გახსენება, რაზეც საუბრობდი, იმ დროის გახსენება. კიდევ ვაპირებ ბატონ გოგე ანთელავასთან შეხვედრას. გავიდა წლები, ბევრი რამ შეიცვალა და რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება ჩვენი საუბარი, მაგრამ არა მგონია შევძლოთ და აფხაზეთ სავუაროთ გვერდი.
ბანო გოგი, გამოვედი დღეს, როგორი დილაა, გაზაფხულის ნამდვილი, ცოტა სუსხიანი, ცოტა მოღუშული, შუადღისკენ ალბათ მერე დაცხება. გაზაფხული მოვიდა და გიყვართ გაზაფხული.
ყოველ დღე მიყვარს, იცით? იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც იმედით იხვიძებ, გადიხარ და ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ლამაზი სახე დავინახო ქუჩაში. მას, იცით, შეიძლება წელიწადის დრო ერთგვარად გარეგნულად თუ აფერადებს, ნუ ზოგჯერ უფრო თალხი ტანსაცმელია, ზოგჯერ უფრო გაზაფხულის ფერები, ნუ ზაფხულში ახლა ხალხი ნახევრად შიშველი დადის. ნუ ვერ რა, როგორც აწყობს, ისე აკეთებს ამას. მაგრამ მაინც ადამიანი სილამაზე ყოველთვის ხიბლავს და ნუ როგორც კი შეიძლება ცოტხა სიძე გაიყიდო კაცმა. მაგრამ მაინც
მაინც ნელ
ვიფიქრო, რომ აი გადიხარ ჰაერზე, გადიხარ ადამიანებს შეხვდები.
ნელ-ნელა ადამიანები ხვდები. დიახ, იცით, ესე ქარანაულსა ასეთი ნათქვამი საოცრად მომეწონა, რომ ადამიანობასო ყოველდღე უნდა ავსებაო. იმიტომ რომ ყოველ დილას ცარიელია და თავიდან უნდა ავსო. ალბათ აი ეს შეიძლება
ცარიელი. მე ვერ შევედრები, მაგრამ დაახლოებით.
დაახლოებით იგივე ამბავია.
აი ასე მოგესალმებით მეგობრებო, მე და ჩემი სტუმარი აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თურქოლოგიის განყოფილების გამგე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი გოგე ანთელავა.
აი ამ დილით ერთი ასეთი ლექცია ადრეული აზოს ალუკაძეს. სხვათაშორის ხშირად მახსენდება ხოლმე ეს ლექსი, მაგრამ ამ დილითაც გამახსენდა და გაზაფხულია, ზღვის ნაპირებს მიდის მედეა, ღვთაებრივია მშობლიური მისი ნაკვთები, გული წრფელი და მოიმედეა, რომ აღარ მოვლენ არასოდეს არგონავტები. აფხაზეთის ნაპირებზეა და
ცეთა ეხლა თქვენ ძანეთ ანზორ სალოქვაძე. ანუ მე გამახსენდა ის საღამოები, ის დღეები, რომელიც გატარებული ქონდა რაც საოცარ ადამიანის ოჯახში, გულდა კალაძის, კარლო კალაძის
დიახ, ვაჟის
და თვითონ ბატონი კარლო გული რიბში. ცით ზღვა ჩემთვის, მე არ ვიცი ახლა უფრო რა ვისწავლე, უფრო ადრე სიარული ვისწავლეთ, ცურვენ, რომ პრაქტიკულად ზღვაში ვარ დაბადებული. ხლა ზღვიდან 50 მეტრი იყო ჩვენი სახლი სოხუმში. ზღვა. ცით ზღვაზე არ მინდა ეხლა შეიძლება ცოტა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ ზღვაზე და ზღვაში დაბადებული ხალხი უფრო ლაღი და უფრო კეთილია, უფრო თავისუფალია. იცით, ა შეიძლება ცოტა უხეში შედარება იყოს, შეიძლება არაადეკვატური, მაგრამ თამაინ ზღუდავს ადამიანს. სხვა გაშლილია.
მართლა, სწორედ.
უფრო თავისუფალია, იცით, ზღვაში სულ სხვა ხაერია ეს. არასდროს არ მიფიქრია, რომ იცით, აი სიზმრებს ადამიანი ხედავს, ზოგჯერ ფერად სიზმარსაც ხედავს. ზოგჯერ რაღაც ხმები ესმის. და გარკვეულ ემოციებთანაა ეს დაკავშირებული, ზოგჯერ ღელავს, ზოგჯერ რაღაცა გახარებს ამ სიზმარში უკვე დილით, მაგრამ მე ვერ წარმომედგინა, რომ სიზმარში შეიძლება სუნი დაგესიზმროს. და მე ხშირად მე სიზმრება, ეცით, სოხუმში აი გემის მისადგომი, სადაც აი ეს გრძელი რაღაცა პირსი ასეთი, აი ყოველთვის იყო საკმაოდ უხეში, მძაფრის სუნი, მარილის, იოდის, თევზის, იმიტომ რომ იქ ზღვა უშუალოდ ჯებირს, აი ამას
მოლეკავს ხოლმე,
აწყდება და ეს შეფები, რაც არ უნდა მდორე იყოს იქ მაინც. და აი იქ სოხუმში რომ დავსეირნობდით ხოლმე, არა, აი იმ ადგილს ვერიდებოდი, არ მსიამოვნებდა. ეხლა ეს სუნი მე სიზმრება და იცით, აი რაღაც ძალიან დიდ განცდებთანაა დაკავშირებული. აი სუნი, თორე ზღვა შეიძლება იმ მომენტში მე იმ ზღვას ვერ ხედავ, აი ეს უცნაურია რაღაც ჩემთვის. და მაგრამ ალბათ ეს რაღაც ისეთი კოდია, იცით, ჩადებული ამაში, რომელსაც მე ვერ ავხსნი. რაც შეეხება ბატონ ანზორს, ანზორ სალუქვაძეს, რატო ბატონი ჩემთვის არ იყო ეს ისეთი მეურთიერთობა ქონდა, ეს იყო რაღაც საოცრად ლამაზი ადამიანი, იცით, გეტყვით, როდესაც იღიმოდა, მაშინაც დარდიანი იყო. და აი შეხვედრები გულირიფში, საოცარი ხალხი იყო, იცით, რომელიც თავის სიდიადეს, მე არ მეშლება ეს სიტყვა, არ გრძნობდა, ყოველ შემთხვევაში არ გაგრძნობინებდა. იგივე ბატონი ნოდარი დუმბაძე, გვერდით ქონდა სახლი, ნავი ქონდა, იცით, რუსები რო იტყვიან ლახანკა, ხო, და იმას ეწერა აჯიკა ეწერა, რაღაცა ეს. ყოველ საღამოს გამოივლიდა ხოლმე, იქ უამრავი ხალხი ჩამოდიოდა. და კი, იქ იყო გარკვეული პრაგმატიზმი, ესე იგი, როდესაც ჩამოვიდა ერთხელ, ორი ავტობუსი მიადგა კარლო კალაძის სახლს დილი თადრე, დაუძახა ფატი, გაშალე სუფრა. ეს იყო მოსკოვის რომელიღაც თეატრის მსახიობები, ჩამოვიდნენ, მორე შეხედა ამათ და თქვა, მე ამათ ვერაფერს ვერ დავაკლებო, მაგრამ ამათ ენას დღეს დედას უტირებო. ეხლა რუსული იცოდა, მაგრამ გარკვეული აქცენტი ჰქონდა გამოთქმა, ნუ შეიძლება გრამატიკული შეცდომებიც. და აი ეს იყო რაღაც.
Беврня
рядом вермо вереве. Ара-ара, человек имеющий такое пузо никогда не должен кушать арбуза утром. Нахла, ицит, нахла ისე ზღვასთანა დაკავშირებული. ზღვა იყო კიდე საოცარი დამაკავშირებელი ადამიანების. ის რის მიმართაც ძალიან დიდი ностальгия მაქვს მე დღეს. იტომ ზღვაზე იყო შეხვედრები სხვადასხვა ხალხის, სხვადასხვა ქალაქების ერთიანი თანამოაზრეების შეხვედრები იყო. ეს იყო შეიძლება, იცოდნენ ახლა, ის იყო, იცით, აი გულირიფში სანაპირო, ეს იყო რაღაც აი შემოქმედებითი კუნძული არ იყო ეს, მაგრამ ნაპირი ასე დავარქვა, რა ხო არის რაღაც საფრანგეთში ლაზურნი ვერიკა და კოტ დაზიო, რა. აი ეს იყო რაღაც იქ სხვადასხვა ხალხი, იქ სხვათა შორის ძალიან დიდი აღზრდელობითი მუშაობაც მიმდინარეობდა. ეს სწორედ ეს ქართულ-რუსული ურთიერთობები ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად. რაღაც სადაო შეიძლება, აი ეს დირჟავნე, შეიძლება რაღაც უფრო ნაკლებად, უფრო დაბალი იერარქიების ურთიერთობები იქ საკმაოდ ლამაზად და კარგად წყდებოდა. და წყდებოდა არა იმ პრინციპით, რომ აი მე გავიმარჯვიან შენ, არა, გავაგებინეთ ერთმანეთს ბევრი რაღაცა. და სხვა შორის, თუ კი რამე დარჩა კიდე დღეს, აი ამ მე ისევ და ისევ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს ვგულისხმობ, თუ კი რამე დარჩა, იქ გაღრმავებულია ეს და იქ დაიხვეწა ის, რაზედაც დღეს თავს კი არ არიდებს ადამიანის საუბარს, იმიტომ აღარ მიაჩნია ისე, როგორც ადრე მიაჩნდა. მე აი მახსოვს აფხაზეთში სოხუმში გამოვიდა წიგნი, აფხაზური რაღაც ზღაპრები თუ მითები, და წინა სიტყვაობა იყო იქ ჟენე ევტუშენკოს, იწყებოდა ასე: рабство во всех его проявлениях вредно то. ამაზე იყო საუბარი.
რაშიში იყო ეს?
არა, იცით რა, ეს უკვე პრეამბულა იყო იმ ურთიერთობებისათვის, რომლებიც მერე განვითარდა. და ეთყობა ისევე, როგორც აი თქვა ჩვენ წრეში, თუ აი გულდას ნოდარის წრეში, გულირიფშის წრეში, ასე ვთქვა ჩვენს, მე იქაც ისეთი სტუმარი ვიყავი, როგორც სხვები. აი მერე მოხდა რაღაც გარკვეული ტრანსფორმაცია ამ კაცმა. ისიც თქვა, რომ რამა თქვენაო ეგო, ასე არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ მე სხვა რამეს ფიქრობდიო, სხვა რამეს გულისხმობდიო, სხვა რამე გამომევიდაო. ახლა ეს დეტალია, იცით, მაგრამ
მთელი დეტალებისგან
რასაკვირველია,
როგორ გახსოვთ, ხო?
როგორ არ მახსოვს, იცით რა, ნო თამე თქვენ რომ ძანეთ დილით რა გიხარე, მე ხარე ისო, ყველაფერი მახსოვს. და აი ბატონ ისევ და ისევ ანზორ სალუკვაძის ეს აი ლამაზი კაცი ყოველთვის
ლექსი მოგეწონათ და
იმიტომ რომ ანზორ ლექსი ყოველთვის სურპრიზებს აიკითხავდა ხოლმე ისე. და ნუ მე ეს ტრაგედია, რომელიც პრინციპში ბევრს გადაგხვდა ეს შვილების დაღუპვა. და
ანუ გოგი, мама მუშაობდა დიდხანს აფხაზეთში, იყავით
ფაქტურად,
თქვენ იქ იზრდებოდით?
დიახი, დავიბადე იქ, სკოლა იქ,
სკოლა იქ დაამთავრეთ?
და ჩემმა დამაც და მე უკვე მე გადმოსვლა სხვა შორის თბილისში ჩამოსვლა ჩვენი ოჯახის, ცოტა არ იყოს ძალიან ტრავმული გამოდგა მამასთვის. мама сохумში ცხოვრობდა, ყოველთვის გძნობდა, ყოველ დიდი ურთიერთობები ჰქონდა მეცნიერებათა აკადემიის
ისტორიკოსებთან,
ისტორიკოსებთან მეგობრობდა და ეს ბუნებრივი ამბავი იყო მაშინ. ერთშენიერ დღეს, როდესაც უკვე აფხაზურ-ქართული, ასე ვთქვათ, ეს კონფლიქტის идеოლოგიური შეიძლება საფუძველი აგორდა და იქ გარკვეული დაჯგუფებები, გარკვეული ტენდენციაც
50-იან წლებში,
იცით, ეს რასაკვირველია, რასაკვირველია. ახლა სტალინის გარდაცვალების მერე, ერთი წლის მერე, ფაქტიურად უკვე, იცით, დაიწყო ეგ. Ну, ახლა ამას დავანებოთ თავი, რატომ, რისთვის ეს დღევანდელი გადაცემის ის ალბათ არ არის. მაგრამ მაშინდელმა ერთ-ერთმა მისმა ყოფილმა მდივანმა და მერე ცნობილმა, როგორც ის თავს უწოდებდა, ქართველმა პოეტმა ივანე თარბამ, ოპკომის მდივანი იყო და ცოტა უცნაურად მამას უთხრა, რომ ваше пребывание дальнейшее в Абхазии нецелесообразно. Да им сагамос ჩვენთან სახში ბიჭვინთიდან მატარებელი სოხუმიდან გადიოდა და ბიჭვინთაში იყო მუდმივი არქეოლოგიური ექსპედიცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის. და შინ გვეწვია, წვიმიანი დღე იყო მახსოვს, და მოვიდა ბატონი ნიკო ბერძენიშვილი, ბატონი ანდრია აფაქიძე, ბატონი გოგი ლომთათიძე და სანდრო კალანდაძე. ნუ ნახეთ რა ხალხი ეს. და აი ეს მახსოვს, мама გვიან მოვიდა, ძალიან ცუდ ხასიათზე იყო. ახლა არ იყო იმის ღირსი, რომ ასე ვთქვათ, გაგდებული ყოფილიყო აფხაზეთიდან. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აფხაზეთთან კავშირი არასდროს არ გაწყვეტილა და ისიც უნდა ვთქვა, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი ურთიერთობა ჰქონდა მერეც უკვე თბილისში მუშაობის პერიოდში მამას აფხაზ მეცნიერებთან და კოლეგებთან. და ბატონმა ნიკომ ჰკითხა მაშინ, ყმაწვილო, რამ შეგაწუხაო და უთხრეს, მე ახვალიდან შენ იქნები ჩემთან ინსტიტუტში უფროსი მეც და ესეც ჩამოვედით.
ერთი შეკითხვა, აი რატომ უთხრა რომ არ იყო მიზანშეწონილი?
მამა ისტორიკოსი იყო, ეცით, ანგარიშის გასაწევი ისტორიკოსი იყო და ფაქტობრივად ახლა იმ პერიოდში იქ საკმაოდ დიდი წონა ჰქონდა, დიდი ავტორიტეტიც ჰქონდა და მას ალბათ შეეძლო ყოველთვის რაღაც აი შემდგომ რაც გამოქვეყნდა ნაშრომები, სადაც ძალიან ხშირად ისტორიის, აფხაზეთის ისტორიის საკითხები, ნუ რბილად რომ ვთქვათ, არ იყო ისე გაშუქებული, ტენდენციურად იყო გაშუქებული. ალბათ მამას შესწევდა უნარი და ძალა ჰქონდა, რომ მამას ამის
არ დგომოდა ამას.
და დაესაბუთებინა ვთქვათ მისი არასისწორე ამისი. და ალბათ იმიტომ და ნუ მაინც ქართული ოჯახი იყო ეს, მიუხედავად იმისა რომ რაღაც მიზეზების გამო შინ უფრო რუსულად ლაპარაკობდით, იმიტომ დედამ გვასწავლა ქართული ყველას, აი დედა ენა და იმიტომ კითხულობდით და მაგრამ მაინც ეს იყო ქართული ოჯახი იყო და ეს ამას ფაჩორის ბევრი აკაურიც დაადასტურებდა და ადასტურებდა ყოველთვის.
არა გოგი, აი რა მინდა იცით მითხრათ, აი აფხაზებთან კონკრეტულად თქვენი ურთიერთობა საერთოდ ზოგადად კი არა, აი აფხაზები მეგობრები ყავდათ, აი დღესაც თუ აი ეს მითხარით აბა.
იცით რა, ახლა ძალიან არ მინდა.
სკოლიდან თუ მოვდებთ
სკოლიდანაც, ქალაქიდანაც, რაიონიდანაც, იცით ახლა ჩემი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე თურქოლოგი გახლავართ და ძალიან მაინტერესებდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე თურქული ენის, ასე ვთქვათ, არსებობა. ახლა რატომ, იცით, 20-იან წლებში, გასული საუკუნის 20-იან წლებში, 30-იან წლებში ერთი უნდა ვთქვა, იცით, სოხუმი ყოველთვის იყო უდედაენო ქალაქი. რუსული, ქართული, მეგრული, სომხური, თურქული, ბერძნული, ყოველთვის არეული იყო, სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა და მოხდა ისე, რომ საურთიერთო ენა ამ ხალხებს შორის, აი მაცხოვრებ ცხოვრებებს შორის, უფრო რუსული იყო. პორტი იყო მაინც ასე თუ ისე და ამან განაპირობა, ასე ვთქვათ, აი ამ სოხუმის უდედაენობა. ბჭყალებში დასაკვირველია, მაგრამ ურთიერთობები ისევ და ისევ, აი მე ამას ყველაფერ ზღვას უკავშირებ, იცით. ერთი ბირჟა იყო კლუბი. იქ ყავახანა იყო ხალხი, ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, კატეგორიებით იყო დაყოფილი. მოხუცები იქით ისხდნენ, მაგრამ ეს მოხუცები არ იყვნენ მარტო სომხები, აფხაზები და ერთად იყვნენ. ეს იყო აი ცნობილი ილფის და პეტროვის პიკეინე ეჟილეტი, ხო? ახალგაზრდები ახლა იმათთან არ დაჯდებოდნენ, იმიტომ რომ ნუ ამათ ფეხბურთი აინტერესებათ, იქ პოლიტიკა იყო. აი იქ იყო ნუ ისეთი დებატები, დისკუსიები და ახალგაზრდებს უფრო ფეხბურთი. ფეხბურთი რა ახლა სოხუმის სომხობა, მოსკოვის სპარტაკს და ერევნის სპარტაკს კომანდობდა და იყო ამაზე, მაგრამ ეს არასდროს არ გადადიოდა რაღაც დაუშვებელ ზღვარს, მიუახლოვდებოდა თუ არა, აი რაღაცა შინაგანი მუხრუჭი უკვე ჩაერთვებოდა და ეს მუხრუჭი სწორედ იყო აი ეს ურთიერთობები, იცით, რომ მე რა, ნუ ის ახლა მე ჩემთვის უმძიმესი ამბავი შემატყობინეს სოხუმიდან. ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი, აფხაზი მერაბი მხვარი გარდაიცვალა, ეს იყო ძალიან დიდი ადამიანი, ნამდვილი ასეთი აფხაზი თავადი, დედა ქართველი ყავდა და კაცმა, რომელმაც სამწუხაროდ აფხაზური არ იცოდა, მაგრამ ქართულად მეტყველებდა შესანიშნავად და მაგრამ აფხაზი იყო, იცით, და ეს მისი ღირსება იყო, იცით, რომ ის იყო აფხაზი, რომელიც ბევრად უფრო მაღლა იდგა რაღაც აი ამ ძალიან ვიწრო პროვინციულ ნაციონალისტურ თუგნებავთ პლატფორმის, ბევრ პლატფორმაზე ბევრად ზემოთი იდგა. და პირადი ურთიერთობების დონეზე ბევრი რამე არ გამოცვლილა. მაგრამ რუსია საქმეიცით, აქ არის კიდევ ძალიან დიდი ესეთი პროპაგანდისტული და იდეოლოგიური წნეხი. ადამიანი გეუბნება შენს მიმართ, პირიქით მოვა, ჩამოდიან აქ აფხაზები, მოდიან რა. მოდიან ხვდებით ზოგჯერ, შინგესტუმრება. ახლა იქ წასვლა ბევრად უფრო რთულია. მორალურადაც მე მაგალითად შემგან არ შემიძლია აფხაზეთში წავიდე, იმიტომ რომ ნუ მაქვს ამის შესაძლებლობა. მაგრამ ცოტა ძნელია მიხვიდე შენ სახლთან და ვერ შეხვიდე შიგნით, იმიტომ რომ იქ ვიღაც ცხოვრობს, რომელიც ამ შენს ასე ვთქვათ ვიზიტს შეიძლება სხვანაირად მიიღებს. არის ეს ხალხი კიდე. სოხუმში მე ვამბობ, სოხუმელი ცოტა დარჩა. ჩამოსული ხალხია, რომელსაც ეს სოხუმი, ეს ურთიერთობები სოხუმელების ერთმანეთთან არაფერში არ ადარდებს. ის ცხოვრობდა სადღაც გუდაუთის მიყრუებულ სოფელში, რაიონის სოფელში, ჩამოვიდა ქალაქში. შემოვიდა სახლში, სადაც ყველაფერი არის. სხვა შორის, ისეთი ხალხია ჩამოსული, რომელსაც პრაქტიკულად ომი არ შეხები, ანუ არ დამწვარა. ოჩამჩირის რაიონი გადამწვარია მთლიანად, რა. და იქ როგორც თვითონ აფხაზები ამბობენ, უკვე ლამის ქალაქში მგლები ღმუიან. მაგრამ არის რაიონები, რომელსაც პრაქტიკულად არ შეხებია ეს. მაგრამ ჩამოვიდა, დაეპატრონა სახლს, იქაც აქვს, აქაც აქვს და ცხოვრობს.
აი, მომავალს როგორ ფიქრობთ? კარგახანი ჭირდება ალბათ ყველაფერი ამის მოწესრიგებას
დაბრუნებას. ძნელი ამაზე საშინელი რაღაც აზრები გიტრიალებს თავში. კი ბატონო, ღმერთმა ქნას ერთდღეს მოხდა. ყველა მოერგო გონს, მოეგო და ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, საზღვრები გამთლიანდა, წაიშალა აფხაზეთი ისევ საქართველოს გამთლიანდა. მაგრამ როგორ გამთლიანდება ხალხის ურთიერთობა?
აი ეს
ცოტა ძნელია ამის პროგნოზირება.
ყოველ შაბათს 10 საათზე და ღამის პირველ საათზე ლია ციციკური გიწევთ გალერეაში.
დღეს ჩვენთან სტუმრად გახლავთ მეგობრებო, ბატონი გოგი ანთელავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. ბანო გოგი,
აი თქვენ როცა იქ ლაპარაკობდით ახალგაზრდებზე და მოხუცებზე და სპორტი ახსენეთ, მე თქვენ ნახეთ მაშინ გამოხვედით სურაფსოტკილავა იყო ჩამოსული ლტოვილებთან შეხვედრაზე და სოხუმიდან მოდიხართ ალბათ სპორტიდან
ერთეზოში. არა, ჩვენ ერთეზოში გავიზარდეთ და ბავშვობა და დღემდე ზურაბი ჩემი შვილის ნათლიაც. ჩვენ ნათესავები ვართ.
გაიხსენეთ რამე?
ეს უცნაური კაცი იყო, იცით, ზურაბი. ასეთი ტალანტის ადამიანი იშვიათია. იშვიათია, იმიტომ რომ ფეხბურთს არ თამაშობდა, რაღაც აფხაზეთის პირველობა იყო მძლეოსნობაში და ორ დღეში აფხაზეთის ხუთი რეკორდი დაამყარა სირბილში ხტომაში რაღაც. ეს იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც ნუ ერთშენიერ დღეს მოვიდოდა და გეტყოდა: მე წავედი მუსიკალურ სასწავლებელში, რატომ სიმღერა დავიწყე. აღმოჩნდა, რომ ზურაბი მღერის. სხვა შორის, ოჯახი მღეროდა, აი დედამისი მღეროდა ძალიან კარგად გიტარაზე, ზურიკო სასწავლიდა სიმღერა. ნუ აი ქართულ სიმღერებს, ქალაქურ სიმღერებს, მეგრულ სიმღერებს. და ეს ჩანს, რომ ზურაბს ეს აქვს, იცით, აი შიგნიდან აქვს, აი მიწიდან ამოსულია ეს ყველაფერი, დედის რძესთან აქვს ათვისებული ეს სიმღერა თვითონ. მერე აღმოჩნდა, თბილისში ჩამოვიდა, სპორტსმენი იყო, ბრწყინვალედ სწავლობდა სპორტში სკოლაში. და როგორ უთავსებდა ამას ყველაფერს, ცოტა ჩემთვის ძნელად გასაგებია, იმიტომ რომ
თქვენ ცოტა სწავლობდი?
არა, ცუდად არ სწავლობდი, მაგრამ ახლა თავი არ მომიკლავს არასდროს. და უცებ აღმოჩნდა, რომ გპ-ში ჩააბარა სამარკშეიდეროზე. და მაშინ დაიწყო უკვე მისი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთელობა. ბატონ მანდრო ჟორდანი ამ ცხოვნებულმა ამაზე კაიწრდელი მე მგონი საქართველოში არ ყოფილა, თუმცა მასზე უკეთესი შედეგები ჰქონდა ბატონ ნოდარ ახალკაცს. აი დინამოში თამაშობდნენ, მაგრამ დინამოში ზურაბს დიდხანს არ დასცალდა თამაში, იმიტომ რომ კონფლიქტი მოვიდა მაშინდელ მწვრთნელთან, გაიოს ჯეჯელავასთან. ეს კონფლიქტი დაკავშირებული იყო მის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტში სწავლასთან. გამოცდაზე იყო და დააგვიანდა ვარჯიშზე. და ჯეჯელავა არც კითხა რატომ, უთხრა რახანს დააგვიანე ორი წრე და დააჯარიმა სირბილით. ამან უთხრა რომ არა დააცალა, კიდე ორი წრე. მოგრეთ. არ ვიცი ახლა. მოტრიალდა და მერე ფეხბურთი აღარ თამაშია. მაგრამ მე მოვიდა მახსოვს ჩვენთან სახლში და ახლა ერთი ოჯახი ვიყავით რჩევისათვის. მე დიპლომს არ ავიღებო მარკ შეიდერისო.
მარკ შეიდერზე მეცინება.
ვაი ციხო, არ ავიღებო, რატომ?
ჭირდება.
დონბასში ვიყავიო მე პრაქტიკაზეო და მაღაროში ჩავედიო. მე იქ ჩავსვლელი აღარა ვარ. რაღაცები მოყვა უსიამო რაღაცები და რას იზამ სიმღერას დავიწყებო კონსერვატორიაში.
კონდა ასარჩევა და რატომაც
ავიდა და ჩააბარა. ეს კაცი სპორტსმენი მარკ შეიდერი უცებ გახდა მომღერალი.
ერთი ორი მარკ შეიდერი ნამდვილად გჭირდება დღეს. გოგი, არასოდეს გემღერებოდა, სუ თურქოლოგი იყავი და არასოდეს გინანიათ რა მინდოდა ეს თურქოლოგობა, რა მინდოდა.
არა, არა, არ მინანია, იცით. ისე სიმართლე გითხრათ, მინდოდა სამედიცინო ინსტიტუტში შესვლა. 56 წელი იყო, მაშინ სხვა შორის რაღაც სპორტულ სიაშიც ვიყავი, მაგრამ სკოლიდან ვერცხლის მედალი მქონდა და ამიტომ გზახსნილი იყო. მე მახსოვს მითხრეს, რომ სიაში ხარო და წადი საბუთები შეიტანე და რომ მიუახლოვდი სამედიცინო ინსტიტუტს, იცით, იქ ცხენოსანი მილიცია იდგა, მაშინ მილიცი ბოლტრიალდი და წამოედი რა უნდა ვეთქვი. Ну, ახლა იცით, ეს ცოტა ისეა, შეიძლება სასაცილოდ გეჩვენებათ, მაგრამ ნუ რაღაც
არ მიჩელება.
რაღაც მომენტმა განაპირობა, აი სწორედ აფხაზეთში თურქული ენის გავრცელებამ, რომელიც მე ძალიან ყოველნაბიჯზე მესმოდა. აი ესე მოდებული იყო ეს და საოცრად მიკვირდა, რატო არ უნდა ვიცოდე მეც ეს თურქული. ჩამოვიდე და ჩადა ბედი. იცით, ესეც ბედი იყო, იმიტომ რომ ისეთი მასწავლებლები შეხვდა. მე არასდროს არ დამავიწყდება, აი პირველი ლექცია რა. მაშინ ჯგუფი, პატარა ჯგუფი იყო. სულ ხუთნი ვიყავით. მე, ელის ბარჯაველიძე, გურამ ბათიაშვილი, დღეს დრამატურგი რომელიც არის, და ორი ქალი იყო კიდე ჩვენთან ერთი თელაველი, ლიანა ტალახაძე და ჯუნა ბიბილური. და ჯუნა ბიბილური და შემოვიდა აუდიტორიაში ულამაზესი ქალბატონი, ელისაბედ ზიზო გუდიაშვილი. იცით, აი მის ნახვას არაფერი ჯობდა. აი ამან უკვე ისეთი სტიმული მოქცა მენის სასწავლებლად. და ნუ მე ურთიერთობები არა ჩოულებრივ ადამიანთან და ნუ სასწაულ თურქოლოგთან, როგორც ბატონი სერგეი იყო, ჯიქია და საერთოდ ფაკულტეტი, იცით, იქ სადაც მუშაობდა ბატონი გიორგი წერეთელი. მუშაობდა კი არა, იქ სადაც მოღვაწეობდა, იმიტომ ისინი გზრდიდნენ გიორგი წერეთელი, სერგი ჯიქია, ვლადიმერ ფუთურიძე, კოტე წერეთელი, ვალერიან გაბაშვილი, ლეონ მელიქსედბეკი, რომელი ერთი ჩამოვთვალ. იცით, მე ვამბობ წინა თაობას, თორემ მომდევნო თაობებიც ერთმეორეზე უკეთესი ხალხი იყო. და ეს, იცით, აღმოსავლეთმცოდნეობა პროფესია კი არისო, ეს რაღაც ცუდად ნუ გამიგებენ, ეს კასტა იყო, იცით, ხალხის, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ზონა ქართულ მეცნიერებაში, იმიტომ რომ ქართული ისტორია, ენა, თუნებათ ეს ქართული ხელნაწერები და საერთოდ ჩვენი წარსული აღმოსავლური ენების გარეშე ლიტერატურული ურთიერთობები, აი მაგალი თოდუას და ალექსანდრე გვახარიას თქვათ წიგნი ეპოქალური მნიშვნელობის ნაშრომებია შექმნილი თბილისში და ქართული ორიენტალისტიკა იყო ერთ-ერთი მე არ შემეშინდება ამისთვის სოფლიოში, ნუ სოფლიო მე ვგულისხმობ ორიენტალისტიკას აი მახლობელ და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ურთიერთობა აი ამ რეგიონის შესწავლის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო.
ანუ გოგი თქვენი ნაშრომები?
Ну ჩემი ნაშრომები ახლა იცით რა, ჩემი მე ყველაფერი ცოტა უცნაური მაქვს. Მე ფილოლოგიური დავამთავრე, მუშაობდი თურქული ენის ლექსიკის განვითარების გზებზე, რეფორმაზე, რატომ იცით თურქული ენა სხვადასხვა მიზეზების გამო, თქვათ მე-20 საუკუნის 30-იანი წლებისათვის თურქული ენის, სალიტერატურო ენის ლექსიკის ძირითადი მარაგი იყო ნასესხები არაბულს მარსული ლექსიკა იყო. მე ქემალ ათათურქის შემდეგ ინტენსიურად დაიწყო ამ ენის რეფორმირება, ამ ლექსიკის რეფორმირება და დღეს უკვე გამოცვლილია, საკმაოდ სახეცვლილია ეს ენა. და საინტერესო პროცესები იყო, ამას რაღაც რამდენიმე სტატია მიეძღვნა. Ორი ლექსიკონი, სხვა შორის ლექსიკონის შედგენა საკმაოდ რთულია და დიდი დრო მიაქვს. ეს არ არის მარტო აიღო და თარგმნო ლექსიკონი. ლექსიკონი უნდა შეადგინო, ამისთვის უნდა იკითხო და დაადგინო კონტექსტი მისი და ნიშნულობა. ეს გავაკეთე. ხო და მე ისე აღმოჩნდა, რომ მე რაღაც ბედმა გამიღიმა და რამდენიმე ხანი გახვდით სტრასბურგის უნივერსიტეტში მუშაობდი. ოჯახთან ერთად იქ ცხოვრობდით. ეს არის 90-91 წლები და უნივერსიტეტში მუშაობდი, ვასწავლიდი თურქულ ენას. საინტერესოა, რომ ჩემი სტუდენტების ძირითადი ნაწილი თურქი ემიგრანტების შვილები იყვნენ.
და ქართველი ასწავლიდა თურქულს.
მე რა მოხდა ახლა პირიქით, ძალიანაც ისეთი რეზონანსია თუ არა, ნუ შედეგი მაინც კარგი ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს ჩემი დამსახურება არ არის. ეს არის აი იმ მეთოდის, იმ მასწავლებლების და იმ ფაკულტეტის დამსახურება, რომელიც მე დავამთავრე. ჩვენ ასე გვასწავლდნენ და აი ეს მეთოდი, რომლითაც მე ვასწავლედი ჩემ სტუდენტებს იქ სტრასბურგში, ხო? ამან საკმაოდ კარგი ნაყოფი გამოიღო და ერთგვარი კონფლიქტური სიტუაციაც შემიქმნა, იმიტომ სტუდენტებმა იქ მოითხოვეს, რომ თქვათ, ჩემი ლექციები უფრო მეტი ყოფილიყო რაოდენობრივად, ვიდრე მქონდა, იმიტომ რომ ნახეს, რომ სხვა წესით ვასწავლედით ჩვენ ენას, იმ წესით, რომელიც მე მქონდა, თქვათ, ჩანერგილი აი ჩემს ფაკულტეტზე. ეს წლები ჩემთვის საინტერესო რითი გამოდგა? იცით, ამან განაპირობა მერე ჩემი შემდგომი ინტერესი. მე ვნახე ის, რაც თქვათ მოხდა ევროპაში, რომ დღეს ფაქტიურად დასავლეთი ევროპის აი ამ ევროკავშირის ქვეყნებში ნუ არის საკმაოდ ძლიერი ტენდენცია, თურქული ტენდენცია. Ну, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ დღეს ასე სულ ცოტა ისეთი უხეში შეფასებით ლეგიტიმური და არალეგიტიმური იმიგრანტების სახით აი ამ სივრცეში, დასავლეთ ევროპის, ევროკავშირის სივრცეში დაახლოებით 6 მილიონამდე თურქი ცხოვრობს. მან განაპირობა ჩემი, ასე ვთქვათ, ინტერესი, საკმაოდ დიდი მასალა ჩამოვიტანე და მე რატომღაც გადავწყვიტე უფრო სწორედ ოჯახმა გადამაწყვეტინა, იმიტომ რომ ულტიმატუმი დამომიყენეს და აი სადოქტორო დისერტაცია სწორედ თურქების მიგრაციას, ომის შემდგომ მიგრაციას მეორე მსოფლიო ომი იგულისხმება. 1960 წლიდან იწყება ეს, ასე ვთქვათ, მასიური მიგრაცია. დღესაც გრძელდება, უკვე სხვა პრობლემებია, უკვე იქ თითქმის მესამე, მეოთხე თაობა წამოვიდა იმიგრანტების და ამას მიეწუნა და დღემდე ამაზე ვმუშაობ. და საკმაოდ დიდი სიამოვნებით, არ ვიცი რამდენად წარმატებულად, მაგრამ სიამოვნებით.
დისერტაცია დაიწერეთ?
კი, დავიწერე.
დიახ, მაგოგო.
ციგნიც გამოვიდა მისი, რომელიც საწუხაროდ არავის არ ჭირდება.
ვითხარით სახელწოდება წიგნის?
თანამედროვე ევროპა და თურქული მიგრაცია.
და რატომ ფიქრობთ, არავის ჭირდება და საერთოდ მითხარით აი დღეს აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტი და აი თურქოლოგიის განყოფილება დღეს
რამდენი იმ განყოფილების გამგევარ მე ბატონო.
ვიცი.
რა არის იცით? მოდით ასე ნოვიტყვით აღმოსავლეთ მცოდნეობა საერთოდ ვთქვათ. რა არის დღეს ქართული მეცნიერება და რა ელის მას? მე ერთი წამითაც არ მინდა არ ვეხები პოლიტიკურ საკითხს. აქ არის წმინდა ისეთი, იცით, პერსპექტივის თვალსაზრისით. დღეს აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტში, რომელიც თავის დროზე იყო ყველაზე შეიძლება ახალგაზრდა, ბუნებრივია, იმიტომ 60 წელს როგორც ინსტიტუტი დაარსდა 1960 წლის ივლისში. და იყო დაკომპლექტებული სრულიად ახალგაზრდა თაობით. კი, იყვნენ ბატონი სიმონ ყაუხჩიშვილი, ბატონი ვალერიან გაბაშვილი, ბატონი ვლადიმერ ფუტურიძე, სერგი ჯიქია, ჩემო ბატონო, ეს უფროსი თაობა, ხო? და დარჩენები იყო საშუალო თაობა, რამდენიმე და დარჩენი იყო ახალგაზრდები იყვნენ. Ну, машин იმ დროს საშუალო თაობა ალბათ იქმებოდა ადამიანები, რომელიც, ну, აი კოტე წერეთელი, მაშინ სულიად ახალგაზრდა იყო. თამაზ გამყრელიძე, ვაჟა გვახარი, ეგენი სულ ახალგაზრდები იყვნენ, ხო? მაგრამ ბევრად მათზე ახალგაზრდები უკვე სხვები ვიყავით, ხო? და ლტოლვა ამ ინსტიტუტისაკენ, ამ დარგისაკენ, რა, საკმაოდ დიდი იყო. ასევე იყო სხვა დარგებშიც. და დღეს საუბედუროთ, სამწუხაროდ კი არა, საუბედუროთ ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს ჩვენს უნივერსიტეტს და იღებს შესანიშნავ განათლებას, მე ამას ხას უსვამ და შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, ყოველ შემთხვევაში იმ უნივერსიტეტებთან შედარებით, ვთქვათ, რომელთანაც მე ან ურთიერთობა მქონია, ან მიმუშავია, საზღვარგარეთ გულისხმობ, მე ბევრად უფრო მაღალი განათლება აქვთ ამათ მიღებული, იძულებული არიან საერთოდ არ გაიხედონ მეცნიერებათა აკადემიის საკენი, დენათ დაბალი ანაზღაურება. აი ისიც რაც იყო, იმასაც ვთქვათ გაკლებენ. დღეს ესენი ცდილობენ რაღაცნაირად აი ამ ეგრეთ წოდებულ NGO-ებში, ფირმებში წავიდნენ. მესმის მე ძალიან კარგად, ძალიან კარგად მესმის მათე, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება წავიდნენ საზღვარგარეთ. ღმერთმა ქნას რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს, დაბრუნდეს, ოღონდ დასაბრუნებლად მარტო ასე ვთქვათ დეკლარაციები, რომ დაბრუნდით და ყველაფერი კარგად იქნება, არ კმარა. მეორე მხრივ, თუ ეს ხალხი არ დაბრუნდა, რა, ჩვენ მაინც და მაინც ნათელი პერსპექტივა არ გვექნება. იმიტომ ახალგაზრდობა ალბათ არის ისეთი კატეგორია, რომელიც ნაკლებად ალბათ აქცევს ყურადღებას რაღაც მატერიალურ ფასეულობებს და უფრო ლაღი ცხოვრება აქვს, აი სწორედ მისი დინამიზმის, აქტიურობის, თუნდაც ელასტიურობის თვალსაზრისით, რაც ძალიან საჭიროა დღეს.
სტუდენტები არიან, მსურველები.
როგორ არ არიან?
დასაქმება ვანოგოგი? ადრე ასე თუ ისე გარანტირებული იყო დასაქმება.
ზოგი მიდიოდა აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტში, ზოგი ხელნაწერთა ინსტიტუტში. ყველაზე დიდი, ვთქვათ, სამუშაო დღეს ამ თვალსაზრისით ხელნაწერთა ინსტიტუტში, იმიტომ შესანიშნავი კოლექციები, აღმოსავლური კოლექციები. და ამას დამუშავებელი ხჭი ორი, ერთი ორი კაცი აღარა ყოფნის. და ბუნებრივია, რომ ეხლა უკვე სხვა ტენდენციებია, იურიდიული, ეკონომიკური. არც იურისპრუდენცია ქონია, რომ აკვირდები და არც ეკონომიკა, მაგრამ მაინც ტენდენცია იქითკენ უფრო არის. მე ეს ნორმალურია, ვიღაცას, ვინც დარჩა და ვისაც უნდა აღმოსავლურზე ან დასავლურზე სწავლა, თუმცა ალბათ იქნებ შესაძლებელია თვითონ მიზანი, იცით, მიზანი, იმიტომ დღეს ენა ყველამ უნდა იცოდეს და ამისთვის შეიძლება სპეციალური სწავლება არ იყოს საჭირო, მაგრამ ენის, კულტურის, ლიტერატურის სპეციალისტი უნდა მომზადდეს. ასე რომ ფაკულტეტი არ უნდა იყოს მარტო, ასე ვთქვათ, ენის შესწავლის საშუალება.
გასაგები.
აი, გასაგები. და რაც შეეხება ამ ახალგაზრდობას, არა, ნამდვილად ძალიან დიდი დაღი დააჩნია, დააჩნდა ის, დაზარალდა უამრავი დარგი, ასეთი საჭირო დარგი ჩვენთან დაზარალდა. ეცით უარეს მდგომარეობაში ყოფილი
ხალხი. ხო, ხილვარ გამოსულ ვარ მდგომარეობიდან.
ღირსეულად და ეცით ცოტა ალბათ პირადი ამბიციები უნდა.
გვერდით გადავდოთ.
გადავდოთ და სხვა რამეზე ვიფიქროთ.
აი ესე დავამთავროთ. ასეა. დღევანდელი დღე გვაფიქრებს, გვედარდება. თვალდახელშუა კი წარსულად გვექცევა. წარსულიდან ბევრს ვივიწყებთ, ნებითან უნებურად. ხან საბედნიეროდ, სამწუხაროდაც. მაგრამ ამბობენ, ხსოვნა კულტურას გავსო. მას ივიწყებენ, ის კი მაინც რჩება. უეცრად ამოტივტივდება და გვიჩნდება. ყველაფრის თუ არა, რაღაცის ამოთქმის. გნებავთ ზღაპარივით მოყოლის სურვილი. ჩემი ზღაპარი, ჩემი ხსოვნაა, რა კარგად ამბობს პოეტი. სტუმრად კი გალერეაში ბატონი გოგი ანთელავა გახვდათ, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. რატომ ვიხსენებ მივიწყებულ გადაცემებს? იმ ადამიანების გახსენება მინდა, ვისთანაც მაშინ ვსაუბრობდი, იმის გახსენება, რაზეც ვსაუბრობდი, იმ დროის გახსენება. კიდევ ვაპირებ ბატონ გოგი ანთელავასთან შეხვედრას. გავიდა წლები, ბევრი რამ შეიცვალა და რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება ჩვენი საუბარი, მაგრამ არა მგონია შევძლოთ და აფხაზზე წავუაროთ გვერდი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მე და ჩემი ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძე. მე ლია ძიძიგური ვარ. მივიწყებული გადაცემები.
მივიწყებულ გადაცემებს იხსენებენ ავტორი ლია ძიძიგური და ხმის რეჟისორი გიორგი გაჩეჩილაძე.